lege honen inguruan esango dugu gobernuak hiru puntutan akordia dagoeneko itxi duela, ez da?
Bai, hala jakinarazi du Berdintasun Ministerioak, hasteko bajek ez dute denbora mugarik izango, medikuak erabakiko du emakume bakoitzak zenbat egun behar dituen, orain arte ere hileko mingarriak jasaten dituzten emakumeek aukera izan dute medikuaren gana jo eta bajak eskatzeko, baina ez da ohikoena, behar bada, ba ez delako gaitz larri gisa antzematen, ez? Arauak idatziz jaso nahi du eskubidea, Irene Monteroren taldearekin eskuz-esku landu du arau berria Angela Rodríguez Pam, Berdintasun estatu idazkariak, eta azpimarratzen du ezinbestekoa dela aukera legez jasotzea entzun.
Que es muy sensato, puesto que muchas mujeres que sufren estas incapacidades.
Hileko mingarriak jasaten dituzten emakume askok beste diagnostiko batzuekin zerikusia duten sintoma larriak dituzte. Endometriosia, hormona nahasmenduak, ovario polikistikoak. Hau da, badakigu zer diren. Hoiek guztiak nolabait jasotzeko lege formula hau da.
La fórmula legislativa para ponerlo en marcha.
Beste bi akordio puntu daude inaki, baimena hartu alizateko ez da gutxieneko kotizaziorik eskatuko, eta azkena garrantzitsuena behar bada gizarte segurantzak bere gain hartuko dituela bajak, ez enpresek. Berdintasun Ministerioaren kalkuluen arabera, 43 milioi euro inguruko kostua izango dute baja hauek.
Horiek akordio puntuak, baina hainbat desadostasun ere badian ere, eta Berdintasun Ministerioa hasi da asumitzen, ba biharko testuak ez dituela aldarrikapen guztiak jasoko.
Bai, hori da, desadostasun puntu nagusia tasa arrosaren ingurukoa da, naguak aipatzen zuen, ministerioak konpresen, tanpoien edo hilekoaren koparen beza jaitsi nahi du, bertan bera uztea espada posible, ba gutxienez, 110-104 murriztea, izan ere koalizioak aurrekontuetan jaso zuen konpromisoetako bada, Frantzian restatuan esaterako 105 ingurukoa da, Erresuma Batuan halako produktuek ez dute bezik, estatu idazkariak azaldu digu.
Gure asmoa da bez supermurriztu aplikatzea eta hainbat tokitan, ikastetxetan adibidez, produktu hauek doan eskaintzea. Pandemian oso esperientzia positiboak izan ditugu prezioen esku hartzearekin, musukoekin edo PCR-ekin adibidez. Horrek argi utzi du produktuak oinarrizkoak direnean, prezioaren inguruan ados jar gaitezkeela. Hortaz, logikoa izango litzateke tanpoiekin, hileko kopekin eta konpresekin ere hala gertatzea.
Baina parean dute Ogasun Ministerioa, honek ez du esan nahi, aurrerago neurria onartuko ez dutenik, baina oraintxe jaso dugu bai ez da pena, azkenan bihar aurkeztuko duten erreformak ez du neurria ujasoko.
Zirriborroa filtratu zenetik hainbat sektoretatik planteatu duten ez da bai da izan da, neurriak ez ote dituen emakumeak estigmatizatuko, diskriminatuko, horren aurrean, ministerioa dio, estigmatizaziora jotzeko joeraren atzean diskurso misoginoak daudela.
Bai, adibidez, argi uzten dute, lan elkarrizketetan enpresek ezingo dietela emakumei galdetu hilekoarekin mina jasaten duten edo ez, eta gogoratzen dute, galdera eginez gero salaketa jartzeko aukera dutela emakumeek. Noski, hilekoaren ondorioz bajartzea ez da kaleratzeko motiboa, gainontzeko bajak ba ez diren bezalaxe. Rodríguez Pam, estatu idazkariak dio, emakumeak estigmatizatzeko arriskua dagoela diotenen hitzaldiek, ba, nolabait kutsu misoginoa dutela.
Pero lo que estamos hablando es de que exista la posibilidad
aukera bat eskaintzea ari gara. Oso sintoma mingarriak badituzu, goiz erdia, ordu batzuk edo pare bat egun etxean geratzeko aukera izateaz. Behinbeineko ezintasuna da, ez da baimen bat. Gripea izan da, etxean bi egun geratu behar izatea bezain normala da. Edo zein igerta dakioke. Ez da estigmatizatu behar, eta norbaitek ala egiten badu, argi dago kutxu misoginoa hor dagoela.
Estigmatizante con esta cuestión es porque tiene un sesgo pues claramente misógino.
Bueno, bihar ikusiko dugu azkenean aurreproiektuak zer jasotzen duen eta zer ez, edozein kasutan gaur egun Europar Batasunean ez dago hilekoaren ondoriozko bajak aurre ikusten dituen herrialderik, Espainiar estatua lehenengoa izango litzateke.
Hala ere badaude beste aurrekari batzuk, ezta? Japonen esate baterako 1947tik jasota dago hilekoaren ondoriozko baja, beranduago baina baita Asiako beste hainbat herrialdetan ere, eta Espainiar estatuan Gironako eta Kastelloko udalak martxan jarri dituzte antzeko ekimenak.
Bai, han ez da baja bat, baina berreskura litezken baimenak eskaintzen dizkiete emakumeak diren bertako langilei Gironan eta Kastellon hilekoaren ondorioz mina jasaten dutenean. Hilabetero 8 orduko baimenak dira, behar dituzten emakumeek soilik erabiltzen dituztenak, eta gero 3 hilabete dituzte ordu hoiek berreskuratzeko. Medikuaren agiria aurkeztu behar dute baimena hoiek eskatzeko eta lehen esperientzia positiboa izan da. Rodríguez Pam estatu idazkariak esan digu lorpena izan dela soilik, gaia erdigunean jarri izana oso datu gutxi daudelako eta gaur gaurkoz tabua delako oraindik, beraz, hemendik aurrera ikusi beharko da, ba, noraino beteko dituzten, defendatu edo agindu dituztenak.
Bihar gobernu kontseilura badoa, proiektua ikusi beharko dena da ze terminoetan duan, eta oraindik ere adostu gabeko puntu horien inguruan zerbiltzen duen ere, eskerrik asko.